vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 časa u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Povodom 15. oktobra Međunarodnog dana bijelog štapa, najprepoznatljivije ga pomagala za ljude bez očnog vida, u Baru je od 18. do 20. ovog mjeseca održano tradicionalno savjetovanje. Na savjetovanju su, pored članova Saveza slijepih Crne Gore, učešće uzeli i predstavnici Saveza slijepih Srbije i Saveza slijepih Makedonije. Tema ovogodišnjeg savjetovanja bila je samostalno kretanje u mikro i makro prostoru. Večerašnju emisiju u cijelosti posvećujemo ovom savjetovanju. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Pavle Božović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. 15. oktobar je Međunarodni dan bijelog štapa, najprepoznatljivijeg pomagala za ljude bez očnog vida. Tim povodom održano je u baru u hotelu Sidro od 18. do 20. ovog mjeseca tradicionalno savjetovanje. Na savjetovanju su učešće pored članova Saveza slijepih Crne Gore uzeli i predstavnici Saveza slijepih Srbije i Saveza slijepih Makedonije. Prisutne je u ime državnih organa pozdravio pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Ivan Jovović.
Prije svega želim u ime Ministarstva za ljudska i manjinska prava i svoje lično ime da vas pozdravim. Mijenjam gospođu Blanku Radošević, koja je inače resorni pomoćnik u ovom ministarstvu. Naša intencija, to jeste namjera, je bila da ovaj uvaženi cijenjeni skup obavijestimo o, da kažem, pravnim ili legislativnim koracima koje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava shodno svoje zakonskoj nadležnosti ima. I ove godine, znači, dva zakona su u toj proceduri, prije svega Zakon o antidiskriminaciji i Zakon o zaštitniku, odnosno ombudsmanu. Pa sam htio samo nekoliko napomena vezano za rad ovog resornog ministarstva, što se direktno i indirektno odnosi na status lica sa određenim potrebama ili invaliditetom. Približavanje naše zemlje standardima Europske unije i UN-a već je dobrim dijelom izvršeno u oblasti legislative, odnosno pravnog okvira, koji je prema mišljenju Europske komisije vrlo koherentan kada su u pitanju osobe sa invaliditetom. Postoji čitav set zakona i propisa u oblasti obrazovanja, socijalnog staranja, porodičnih odnosa, zapošljavanja koji regulišu pravni status ove populacije. Potpisane međunarodne konvencije obavezuju zemlje članice Savjeta Europe, pa i Crnu Goru, da otpočnu prije svega sa primjenom zakona i zabrane diskriminacije kroz praksu kao preduslov sticanja ravnopravnog statusa u Europskoj zajednici. Pravni okvir u domaćem zakonodavstvu koji štiti jednakost i ravnopravnost uživanja svih ljudskih prava i sloboda dati je već u prvim članovima Ustava Crne Gore, tačnije članu 6, kojim se određuje opšta garancija zaštite ljudskih prava i sloboda kao i nepovredivih kategorija ljudi. Osim člana 6, članom 7, 8, posebno članom 8, se propisuje zabrana diskriminacije, Tačnije, u članu 8 jemči se zabrana svake posredne ili neposredne diskriminacije po bilo kom osnovu, a također se neće smatrati diskriminacijom propisi uvođenje posebnih mjera koji su smjereni na unapređenje, da kažemo, statusa određene populacije, takozvani pozitivna diskriminacija. Konačno, i Ustav kao osnov je bio za donošenje zakona o zabrani diskriminacije, što je dato u članu 16. Sa stanovišta zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda, od posebnog značaja je bilo donošenje zakona o zabrani diskriminacije. S obzirom na postojeći pravni okvir, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava preduzelo je zakonodavne aktivnosti u donošenju ili izmjeni dopuni postojećih zakonskih akata, to je Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda, to jest ombudsmanu. Kako je Ustavom Crne Gore zagarantovana jednakost svih građanima bez obzira na posebnost ili lično svojstvo, znači zabrana je ujedno diskriminacije inkriminisana i krivičnim zakonodavstvom, pa se pristupilo izmjeni i dopuni i tog zakona. Zabrana diskriminacije po osnovu invaliditeta istaknuta je već u prvim članovima ovoga zakona, gdje se definišu osnovni pojmovi koji čine diskriminaciju. Pored ostalih odredbi zakona koje se odnose na osobe s invaliditetom, kao što su segregacije u oblasti rada, vaspitanja, obrazovanja, stručnog usavršavanja i slično, član 18 zakona o zabrani diskriminacije posebno se bavi odredbama koje se zabranjuje diskriminacija lica sa invaliditetom. Zbog ovog člana koji je veoma bitan za ovaj skup, ja sam htio da pročitam član 18 ovoga zakona da bi svi prisutni, odnosno učesnici ovoga skupa bili upoznati. Znači, član 18 glasi doslovno, ad literam: pod diskriminacijom lica sa invaliditetom smatra se naročito onemogućavanje ili otežavanje pristupa zdravstvenoj zaštiti, odnosno uskraćivanje prava na zdravstvenu zaštitu, redovan medicinski tretman i lijekove, rehabilitaciona sredstva i mjere, uskraćivanje prava na brak, na stvaranje porodice i drugih prava iz oblasti bračnih i porodičnih odnosa, uskraćivanje prava na školovanje, odnosno obrazovanje, uskraćivanje prava na rad i prava iz radnog odnosa, u skladu sa potrebama lica. Kraj citata. Nedostupnost prilaza objektima i površinama u javnoj upotrebi licima smanjene pokretljivosti lica sa invaliditetom, odnosno onemogućavanje, ograničavanje ili otežavanje korištenja navedenih objekata na način koji nije nesrazmjeran za onoga koji je dužan to omogući, dakle podrazumijeva se tu državni organi, javna preduzeća i druga pravna lica, smatra se diskriminacijom u smislu stava 1 ovoga člana. Diskriminacija lica sa invaliditetom postoji prema zakonskim odredbama i u slučaju kada nisu preduzete srazmjerne mjere za otklanjanje ograničenja, odnosno nejednakog položaja u kojem se ta lica nalaze. Osim ovoga zakona, veoma bitan zakon gdje se konkretno, praktično mogu ostvariti prava svakog lica, pa i lica sa invaliditetom, jeste zakon, a njegovo izmjeni i dopuni se pristupilo, to je Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda, ili u narodu što zovemo ombudsman. Dakle, on predstavlja nacionalnu instituciju za suzbijanje diskriminacije. Dakle, svaki vid diskriminacije na kojima se ljudi požale na osnovu ovoga prethodnog zakona, obraćaju se zaštitniku ljudskih prava, ombudsmanu. Konkretno za diskriminaciju, rekao sam, već su predvidjete, znači, kaznene mjere, a Ministarstvo za ljudska i manjinska prava se obavezalo da u narednom periodu formuliše pravilnik za donošenje obrazaca na kojima se registruje svaki vid diskriminacije. Također, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, znači u čijoj je ingerenciji sve ovo, radi na promociji ovoga zakona, pa evo i današnje moje prisustvo u ime ministarstva, ali i praktična edukacija svih onih službenika koja dolaze u slučajima diskriminacije, kao što su pripadnici, dakle, policije, inspekcijske službe, kao i nosioci pravosudnih funkcija. Promocija će obuhvatiti, dakle, široku medijsku kampanju od audiovizualnih, štampanih medija i tako dalje, gdje će biti poslate antidiskriminacione poruke. Na kraju, intencija ovoga ministarstva je da diskriminacija postaje vidljiva i transparentna, a prema zakonu svi državni organi su dužni da vode posebnu evidenciju ukoliko ima slučajeva diskriminacije po bilo kom osnovu. Hvala.
Vršila se dužnosti izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, govorio je na temu filosofija samostalnog življenja.
Dakle, iako je u samom nazivu teme korišćena reč filozofija, ja ću se potruditi da ne filozofiram previše. Potrudit ću se da ovo moje predavanje bude što konkretnije i pokušat ću da ga potkrijepim nekim prije svega ličnim iskustvima, jer mislim da je to nešto što najbolje može da rasvijetli određenu temu, a kasnije u okviru diskusije očekujem da ćete i vi da se aktivno uključite, pa ne samo da podržite ono što ću ja reći, već bi mi bilo drago da čujem i suprotna mišljenja, jer vjerujem da će ova tema izazvati različite reakcije. Dakle, samostalno življenje, odnosno filozofija samostalnog življenja je zapravo način razmišljanja osoba sa invaliditetom o svom životu. Sam pokret za samostalni život i filozofija samostalnog življenja je nastala kao reakcija na takozvani medicinski model ili medicinski pristup pitanju invaliditeta. Iako je ovaj pokret krenuo od strane osoba sa tjelesnim invaliditetom, jer su u određenom istorijskom periodu ove osobe bile u mnogo težoj poziciji u odnosu na osobe sa oštećenim vidom. Mislim da se mnogi principi i mnogi aspekti filozofije samostalnog života mogu primijeniti i moraju primijeniti i na nas, ljude koji imamo oštećen vid. Dakle, pošto sam rekao da je pokret samostalni život reakcija na medicinski pristup, onda ću samo kratko da se osvrnem i na to šta je medicinski model, odnosno medicinski pristup, i nadam se da većina vas to zna, ali nije skorega da još jednom to ponovimo. Dakle, medicinski model, takozvani medicinski model, medicinski pristup pitanju invaliditeta je pristup koji u svijetu bio na sceni negdje do 50-ih, 60-ih godina prošlog vijeka, kada on počinje se mijenja. Nažalost, kod nas negdje do 90-ih godina, a u nekim oblastima, u nekim zajednicama, nažalost, i danas postoji. I ono što je posebno značajno je da postoji još uvijek, nažalost, u glavima nekih od nas koji još uvijek prihvatamo te neke naslijeđene principe tog takozvanog tradicionalnog modela. Medicinski pristup problem stavlja na individualnom nivou i po medicinskom pristupu pitanju invaliditeta se smatra da smo problem mi koji imamo invaliditet. Da mi ne možemo da sami odlučujemo o svom životu, da mi trebamo da budemo nekog u kome će da se neko drugi brine i da nas njeguje, da odluke o našem životu trebaju da donose medicinski radnici, rehabilitatori, defektolozi, jednom riječu stručnjaci. Medicinski model kaže da osobe s invaliditetom nikada ne mogu biti ravnopravne sa osobama bez invaliditeta. Rešenje, da kažem, problema kako se u medicinskom pristupu smatra invaliditet, smatra se dakle kao individualni problem, rešenje tog problema se vidi na dva načina. Jedno je izlečenje i svi mi moramo da težimo tome da težimo ka tome da se izliječimo, ili u našem slučaju da oni koji od nas ne vide da progledamo, ili oni koji imaju djelomično oštećenje vide da poprave to oštećenje, da smanje to oštećenje. Ako ne uspijemo da se izliječimo, onda je rešenje u tome da se mi pošaljemo neke specijalizovane ustanove na nivou obrazovanja, to su specijalne škole, na nivou staranja, oni koji ne mogu sami o sebi da se staraju po tom medicinskom pristupu, trebaju u različite domove, pa znamo da je u nekim državama postoje domovi, domovi slijepih koje su smještene osobe sa oštećim vidom, odrasle osobe sa oštećim vidom, i na taj način se rešava njihov problem. Ovim na ovaj način se zapravo stvara getoizacija osoba sa invaliditetom i osoba sa oštećenim vidom, i to je nešto što je izazvalo reakciju kažem, prije svega ljudi sa tjelesnim invaliditetom koji su išli istim putem i koji su bili da kažem nehumano tretirani u tim specijalizovanim ustanovama, i onda je krenuo da kažem stvaranje Pokret za samostalni život. Kao reakcija na medicinski model, osim toga što je stvorena filozofija samostalnog življenja, kreiran je jedan novi pristup, novi model pristupa pitanju invaliditeta, to je takozvani socijalni model, koji je sušta suprotnost medicinskom modelu, i on za razliku od medicinskog modela kaže da je problem ne u osobi koja ima invaliditet, već je problem u preprekama i barijerama koje društvo nameće pred osobe sa invaliditetom, i da je ravnopravnost osoba sa invaliditetom moguća, naravno, a ona se ostvaruje na način što se prepreke koje društvo nameće trebaju uklanjati i trebaju se stvarati jednake mogućnosti za sve građane, pa i za osobe sa invaliditetom, da imamo svi iste šanse i da imamo svi mogućnosti da učestvujemo u društvenom životu. Sa jedne strane imamo dakle zahtjev prema društvu i državi da ona uklanja barijere koje se nalaze u okruženju, a te barijere se nalaze na nivou arhitektonskih barijera, pa čuli smo u uvodnom izlaganju predstavnika ministarstva da se to u našim propisima smatra neposrednom diskriminacijom. Uklanjanjem tih barijera mi tražimo da država uradi svoj dio posla, međutim ukoliko imamo mi uklonjene barijere i ukoliko imamo stvorene sve uslove, možemo da imamo društvo i zajednicu koje je potpuno prilagođeno nama, na primjer da imamo ozvučene sve raskrsnice na u gradu, da imamo taktilne staze, da imamo brajeve oznake u javnim objektima, možemo da imamo uklonjene prepreke na nivou predrasuda i stereotipa, pa možemo da zamislimo idealnu situaciju da ljudi bez invaliditeta nas doživljavaju potpuno ravnopravnim, ali ako smo mi pasivni i ako mi sjedimo u svojim kućama i ako smo mi nevidljivi, opet ništa nismo uradili. I zbog toga je filozofija samostalnog življenja usmjerena ne ka državi, ne kao društvu, nego je usmjerena ka nama. I mi smo ti koji trebamo da primjenjujemo filozofiju samostalnog življenja, i ako neko od nas ne živi u skladu sa principima samostalnog življenja, koje ću kasnije da pomenem, ne može da osudi niti društvo, niti državu, niti zajednicu u kojoj živi, jer je samostalno življenje nešto što zavisi isključivo samo od nas. Samostalno življenje je jedna strana tog takozvanog, kažem, socijalnog modela koji ističe da je problem u preprekama, u barijerama, i rešenje vidi ne u izlečenju, ne u smještanju u specijalizovane ustanove, već rešenje vidi u uklanjanju barijera sa jedne strane i osnaživanju osoba sa invaliditetom i njihovom jačanju njihovog samopouzdanja da krenu da se da žive po principima samostalnog života, to znači da preuzmu, da budu aktivni igrači u svom životu. Nakon socijalnog modela, samo da pomenem, i to povezujem sa tim, možda ako ste se zapitali zašto danas sa nama predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a ne možda predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja, kako obično bude na skupovima vezanih za osobe sa invaliditetom, pa zato što nakon socijalnog modela se pojavljuje jedan novi model koji je trenutno, da kažem, aktualan, a to je model ili pristup, način razmišljanja o invaliditetu zasnovan na ljudskim pravima. Ovaj pristup je naročito prisutan od 2006. godine, kada su Ujedinjene nacije usvojile konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, i po ovom pristupu, po ovom načinu razmišljanja o pitanju invaliditeta, više nije stvar u tome da li država treba da ukloni neke barijere koje je postavila. Danas mi kao osobe sa oštećenim vidom imamo pravo na onaj korpus ljudskih prava, na onu grupu ljudskih prava na koju imaju pravo svi građani svojim rođenjem, i mi jednostavno u pozivanju na stvaranje jednakih mogućnosti za naše ravnopravno učešće u društvu se pozivamo samo, dovoljno se pozivamo samo na to da je to naše osnovno ljudsko pravo. Ovdje ne govorim, neću govoriti o tome koliko se to u praksi primjenjuje, svakako da ne, da se ne primjenjuje, i tu ćemo se složiti, nadam se neće biti tu reakcija, ali današnja priča koju ja želim da vam ispričam za samostalno življenje je nešto što treba da nas natjera da mi krenemo, da mi sami sebe promijenimo, i da u onom momentu kada bude jedan veliki broj nas koji budemo živjeli u skladu sa samostalnim principima samostalnog života, onda možemo očekivati od države da ona shvati našu snagu i da se odluči da se ona zapravo mijenja, jer ako imamo mi jednog ili dva korisnika bilog štapa u nekom gradu, nekoj zajednici, onda to nije dovoljan argument za naše političare da oni ulože par hiljada eura da ozvuče neku semaforsku raskrsnicu, ali Boga mi da nas ima 20 ili 50 u nekoj zajednici, to bi već zapitalo sve njih. Dakle, vraćaju se na samostalno življenje i pomenut ću koji su to principi samostalnog življenja. Ako ste pomislili da ja ovdje svo vrijeme pričam o samostalnom življenju kao nečemu što ukazuje na to da mi trebamo da budemo sami i da sve radimo sami, onda niste na pravom putu kada je u pitanju razmišljanje o samostalnom životu. Osnovna poenta samostalnog življenja je da oni koji žive u skladu sa principima samostalnog života samostalno odlučuju o svom životu. Dakle, centralna stvar u filozofiji samostalnog življenja je samostalno odlučivanje. Ne samostalno obavljanje određenih aktivnosti, već samostalno odlučivanje o tome šta ćemo da radimo, kada ćemo da radimo, kako ćemo da radimo. I to je osnovna poenta samostalnog življenja. Imamo pet nekih principa na kojima se zasniva filozofija samostalnog življenja, a to su izbor, samostalno donošenje odluka, kontrola, odgovornost i pravo na grešku. Reći ću nešto o svakom od ovih pojedinačnih principa. Dakle, pravo izbora. Svi mi bi trebali da, kao što naše braća, sestre, članovi naših porodica, komšije, imaju pravo da biraju šta će da rade, koju će školu da upišu, koji će posao da rade, na koju će pozorišnu predstavu da odu, koji će bioskop da posjete, na kom sportskom događaju ili nekom društvenom događaju da prisustvuju. Taj isti izbor bi trebali da imamo i mi. Ne znam da li ćete se složiti, ali plašim se da mnogi od nas nemaju u praksi, nisu u prilici da imaju ovakav izbor, već se uvijek oslanjamo na svoje članove porodice, najčešće članove porodice, na svoje okruženje, i mi se uklapamo zapravo, uklapamo se u njihove izbore. Kasnije ću nešto reći povezano s ovim, da li je nekim od nas, a zapravo mogu i sad to prokomentarisati, da li je nekim od nas koji već primjenjujemo principe samostalnog življenja bio to izbor. Ja bih rekao ne. Mislim da neki od nas koji ovdje sjedimo i koji itekako primjenjujemo principe samostalnog življenja, mi to radimo da toga nismo ni svjesni. Mi živimo u skladu sa filozofijom samostalnog življenja, a ne znamo da je to to. I često je nas do tog da mi budemo u skladu sa principi samostalnog života, doveo nas je sam život. Najčešće među nama koji žive u skladu sa principi samostalnog života su oni koji su prošli internatski život. I to je, čujem često, jedan od argumenata koje kritičari inkluzivnog društva, a naročito inkluzivnog obrazovanja, ističu kao negativnost današnje inkluzije i ističu da su današnja djeca koja žive u porodicama mnogo manje samostalna ili nesamostalna u odnosu na nas koji su prošli internatski život. I ja se sa tim moram složiti, ali ne mislim da je to dovoljno argument da se borimo protiv, odnosno da zagovaramo da inkluzija nije pravi izbor, jer smatram da toj djeci koja danas žive u porodici kao najprirodnijem okruženju treba pomoći, treba ih upoznati sa filozofijom samostalnog življenja. Nama nije niko pričao ovu priču koju ja pričam, nas je život tjerao da moramo da sami odlučujemo, jer nažalost u internatima to osoblje, koliko god to u zakonima i pravilima internatskog organizacije škola internatskog tipa stajalo, to osoblje nije u dovoljnoj mjeri vodilo računa o nama i mi smo bili prinuđeni da sami odlučujemo. Samostalno življenje treba bude izbor svih nas, pa i one djece koja danas idu u redovne škole i žive u svojim porodicama, koji ih često onemogućavaju da samostalno žive. Drugi princip samostalno odlučivanje, to sam već rekao, dakle, poenta je da mi odlučujemo o tome šta ćemo da radimo, kada ćemo da radimo i na koji način ćemo da radimo. Pa uzet ću jednu konkretnu situaciju da, na primjer, ako ja želim večeras da odem na neku pozorišnu predstavu i zamolim mog brata da ode sa mnom, da ne treba da se uklapam pa da prihvatim da mi on kaže nemoj, molim te, večeras mi se ne ide, ajde ići ćemo sutra večer, nego ja treba da imam servise i da imam mogućnost da ako on neće i on, odnosno ne neće, neko on ne može da ode večera sa mnom u pozorište, da ja tu svoju odluku sprovedem u djelu i da ja odem i da pogledam predstavu večeras kao što sam odlučio. Uzeo sam jedan, da kažem, banalan primjer, možemo navesti još hiljadu sličnih primjera. Treći princip kontrola podrazumijeva da svi mi imamo pravo da imamo kontrolu nad svojim životom. I da smo mi ti koji ćemo da kontrolišemo u kom pravcu će naš život da se odvija, a ne medicinski stručnjaci, ne rehabilitatori, ne defektolozi i ne članovi porodice. To ne znači da ne treba mi da prihvatimo sugestije, predloge svih ovih ljudi i to ne znači da se mi ja ne govorim sad da mi trebamo da prekinemo svu moguću saradnju sa svim ovim stručnjacima, ali ne trebaju da budu oni ti koji kontrolišu naš život. Oni trebaju da budu ono što jesu, budu stručnjaci, članovi naših porodica, naši najbliži koji će da nam ukažu na nešto što oni misle da je potrebno da mi, da kažem, primjenjamo u našem životu, ali smo mi ti koji ćemo da vršimo izbor i da kontrolišemo da li ćemo nešto da prihvatimo ili ne. Četvrti i možda najvažniji princip je princip odgovornosti. Ako imamo pravo izbora, ako imamo kontrolu na svojim životom, ako samostalno odlučujemo, onda moramo biti odgovorni za ono što radimo i za ono što odaberemo i za onaj naš izbor. Ja znam da je mnogo lakše ne razmišljati i nemati odgovornost i ne voditi brigu o tome da li ste pogriješili ili niste pogriješili, nego i kada pogriješite i kada uspijete, to pripišete vašim roditeljima, vašim braći, sestrama, prijateljima, ali to nije u skladu sa filozofijom samostalnog življenja. Samostalno življenje podrazumijeva da mi sami preuzimamo odgovornost za naš život i da smo mi odgovorni za sve ono što mi odlučimo da uradimo ili ne uradimo. Konačno, peti princip je pravo na grešku. Za neke osobe s invaliditetom možda ključni princip. Nažalost, mi kao osobe sa oštećenim vidom u ogromnom broju situacija nemamo pravo na grešku. Šta god da uradimo, a to ne ispane dobro, pripisuje se našem invaliditetu. I bilo koju odluku koju donesemo i ona se ispostavi da nije bila najispravnija, odmah dobijate sa druge strane, jesam li ti ja rekao, jesam li ti ja rekla. I trebalo si mene da poslušaš i ne bi ti se dogodilo to i to. A ne želimo da shvatimo da naše braće, sestre, roditelji su griješili hiljade i hiljade puta. I niko im to nije pripisivao, osim što im je rekao, pa dobro, pogriješio si. Uzet ću neku najbanalniju stvar. Ako sad ispred mene stoji neka čaša sa vodom i ja se sad zapričao sa vama, pa nesvesno pomirim ruku i gurnem tu čašu, ljudi koji vide će da kažu, ja vrete, nije vidio čašu. Ako to uradi moj brat koji ili sestra koji nema oštećen vid i koji se isto zapriča ovako sa vama, isto to uradi, reći će, vidi kako je nepažljiv. Dakle, mi nemamo pravo na grešku, a filozofija samostalnog življenja kaže da mi moramo da imamo pravo na grešku. Jer smo mi isti kao i svi ostali ljudi. Dakle, ovo su pet principa samostalnog življenja. Bilo bi tu još nekih, da kažem, teorijskih razmatranja oko samostalnog življenja. Ja ću vam samo još u par rečenica reći kratko istorijat, kad je počeo samostalno življenje. Početkom 60. godina u Americi na fakultetu Berkeley u Kaliforniji jedna grupa osoba sa teškim invaliditetom je odlučila da živi u studentskom domu. Ed Roberts, čovjek koji je 62. godine bio prvi student sa teškim invaliditetom, on je bio korisnik kolica koji se upisao na tom na fakultetu Univerzitetu Berkeley, je želio da studira u studentskom domu i tražio je stipendiju od socijalne službe iz njegovog rada za troškove školarine. U početku oni nisu htjeli izaći u susret i nakon podnesene tužbe on je uspio da ih natjera da mu finansiraju to školovanje. I zanimljivo je da je on nakon 10 godina postao direktor te iste socijalne službe u svom gradu koja ga je odbila da mu finansira školovanje. Imao je problem i sa smještajem u studentskom domu jer je koristio neke specijalna vještačka pluća koja su bila teška par stotina kilograma i navodno nisu mogle da se smjeste u njegovu studentsku sobu, pa je i tu uspio da izvojeva, da se izbori za to da bude smješten u studentskom domu, i od tad počinje počinju da se upisuju osobe sa invaliditetom u tom univerzitetu, i on je zapravo, smatra se ocem samostalnog življenja. Oni su 69. godine uspjeli da dođu do broja od 12 studenta na tom univerzitetu, i tada se smatra da je, tada su formirali zapravo prvi centar za samostalni život i počeli da promovišu filozofiju samostalnog življenja po ovim principima koje sam prije naveo. Kod nas, kažem, je jedan broj nas koji živimo samostalni život ne kao svoj izbor, nego kao prosto neki rezultat načina života koji smo prošli. Pa sam tako da kažem, sad vratit ću se pa ću samo ukratko reći neko svoje lično iskustvo. Pa sam i ja, da kažem, na taj način počeo samostalno da živim. Međutim, znamo, odnosno ja znam dosta mojih školskih drugova koji su boravili u internatu, a opet kasnije nisu uspjeli da se izbore za samostalni život. Ja sam nakon završene srednje škole ostao u Podgorici i studirao i proveo na fakultetu dodatnih 6 godina, i posle 17 godina samostalnog života sam bio u prilici da se vratim u svoje mjesto u Nikšić, gdje sam trebao početi da radim, i tada je bilo, imao sam dvije alternative da izaberem. I tu sam ja možda u tom momentu nisam prije 10 godina nisam imao pojma za ove sve principe kojima vam ja danas pričam, ali sam ja napravio izbor da živim samostalno. Nisam želio da se vratim da živim sa svojom porodicom u porodičnom stanu, već sam sa 25 godina donio u tom momentu za moju porodicu potpuno ludačku odluku da iznajmim stan i da živim kao podstanar, potpuno sam. I to je prije svega bio veliki problem za moju porodicu, to naravno mene nije otvoreno nikad rečeno, ali je bio problem kako će okolina da sad posmatra prije svega njih. Hoće li im reći kako su dozvolili da moj brat koji nema invaliditet se baškari u dvosobnom stanu, a ja, grejate koji ne vidim, živim kao podstanar. Dva, tri mjeseca su trajali je trajala moja borba i ubjeđivanje sa mojom porodicom da ja treba da živim sam. Pokušavali su na sve moguće i nemoguće načine da me ubijede, to nije dobar izbor. Ja sam opet nesvjesno, vjerovatno mi je nešto, ne znam ni ja sam šta mi je govorilo, da samo pričam jednu istu priču, da se ne ljutim, da se ne svađam, već samo da iznosim svoje argumente. I pokušavali su preko prvo otac i majka, pa brat, sestra, pa onda su našli kanal kojim će doći do mog mozga da promijene moju odluku preko moje snahe sa kojom imam jako dobre odnose i negdje se razumijemo, i posle 2 sata naše priče ona digla ruke i rekla, ja nema više šta da ti kažem, i onda im rekla, ljudi, pustite ga, donio je odluku. I ja mislim da mi je to bila, mogu da vam kažem, da mi je to bila najbolja odluka u mom životu. Mislim da sam bio u nekim momentima možda i grub prema svoje porodici, pa sam recimo tada kada sam trebao da realizujem tu svoju zamisao, pozvao svoje roditelje i pitam ih šta radite, i kaže mi majka, pa eto ništa, kao otac se sprema, znaš, on će da bude prvih mjesec dana da živi s tobom. Ja kažem, ko da živi sa mnom? Nema šanse. Možete da dođete kad god hoćete, i da, pošto žive na selu, i da prenoćite i noć i dvije, ali da živite sa mnom ne može. Vjerojatno sam ja bio jako nezahvalno dijete i ne znam ni ja šta, ali nisam dozvolio. Prvih možda mjesec, dva dana je moj otac svakog dana sa sela dolazio i sačekivao mi ispred kuće da bi sa mnom otišao do posla. Ja sam naravno se kretao sa bilnim štapom i nisam išao sa njim, nego sam išao sa bilnim štapom. On je vjerojatno negdje iza mene posmatrao mi, gledao, pa se dešavalo i da dođe, da mi se ne javi, pretpostavljam, nije mi nikad to rekao, ali možda će mi jednog dana reći. Posle 3-4 mjeseca se to promijenilo i dogodilo se to da je da se dešavalo da se ne vidimo i po 15 dana, nazove me, treba li šta ne treba. I evo, konačno time ću završiti i dati priliku i vama da prenesete neko vaše iskustvo. Evo sad nedavno, ja sam tu svoju samostalnost do te mjere izgradio da sam postigao neke rezultate za koje sam siguran da ih ne bi postigao da u tom momentu prije 10 godina moj izbor nije bilo samostalno življenje. Ja sam danas porodičan čovjek, srećan otac dvoje djece, imam posao, imam stambeno sam obezbijeđen, imam stan koji mi je pomogao otac da kupim, da sam živio možda sa bratom, te ti novci bi možda bili usmjereni na nešto drugo. Kupio sam naknadno i uz pomoć stambenog kredita i svoj lični stan, tako da praktično evo sad da kažem imam možda imam dva svoje stana. Da sam prije 10 godina otišao da živim sa bratom koji je tad imao jedno dijete i sa svojom sestrom koja je tad bila neudata u porodičnom stanu, siguran sam da ništa toga ne bih imao. A toliko sam se rezultat mog samostaljivanja i da kažem kontrole nad svojim životom i odsustva kontrole moje porodice i mojih roditelja je danas takva da oni pojma nemaju. Ja vjerujem da moji roditelji, ne znam da li znaju da sam ja danas u baru. I interesantna je samo priča, prije 20-ak dana sam bio na službenom putu u Italiju i moja supruga, kad sam stigao u Italiju, javio sam im se i moja supruga zove moje roditelje i kaže mom ocu, kaže nadimak mu je bato, kaže bato, samo da vam javim da je Goran stigao. On govori, gdje je, kući? Znači, on pojma nema, pojma nisu imali gdje sam ja i kako se. Dakle, kontrolu nad mojim životom apsolutno imam jedino isključivo ja. Na kraju samo ću reći jednu izreku jedne od aktivista za borbu prava osoba s invaliditetom koji je rekao da je jedan od velikih aktivista za pravo osoba s invaliditetom je rekao da je samostalnost stanje uma, a ne mišićna funkcija. I mislim da je to rečenica koja na najbolji način objašnjava filozofiju samostalnog življenja.
Čedo Lazić, član Saveza slijepi Crne Gore, došao je u Podgoricu u toku ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Samostalno se kretao i samostalno živio u Sarajevu, glavnom gradu te nekada bivše Jugoslovenske republike. Čujmo njegova iskustva.
Smatram da će ovaj detalj biti jako bitan, jer od njega, vjerujte, zavisi svaka naša dalja aktivnost, osamostaljenje, komunikacija i sve drugo. Dakle, šta je ovdje u ovom primjeru izuzetno za mene važno? Važno je da Goran nije i povlačio nikad radikalne poteze koji bi iritirali i porodicu i bilo koga. Znači, išao je krajnje fleksibilno, trpljivo, istrpljen bio. To je, dakle, mi smo u situaciji da treba da trpimo, ali da se borimo, da budemo fleksibilni, da poštujemo, da bi sami bili poštovani, ako ne danas, ono sutra, da pomognemo i drugima da nas razumiju, što isto mislim da je važno. Ja se odavno samostalno krećem i samostalno živim, znam kroz ovaj period da su ove kategorije, pored samostalnog kretanja, i najvažnije u komunikaciji. Promijenio sam više i gradova i preduzeća i nisam imao nikakvih problema i zato ovo posebno apostrofiram za one osobe koje sutra žele da samostalno krenu putem samostalnosti, da ovome i te kako pojedinačno. Dakle, samostalnost da, ali ne da se prekine komunikacija sa prijateljem, sa porodicom, nego da se čeka povoljan trenutak kada će se moći sa njima sarađivati na kvalitetan način, na obostranom interesu, kao što je evo kod Gorana, hvala Bogu, slučaj i kod mnogih drugih znam, naravno.
Branko Banjo Nikolić govorio je da se samostalno mnogo bolje kretao dokle se nije oženio. Svima koji kaže stupe u svetu tajnu braka, preporučuje da i dalje nastave da se što samostalnije kreću i žive.
Prvo da kažem da pojma nisam imao za ovaj pokret o samostalnom životu. Vjerujte mi koliko će to možda nekima koji su to znali čudno zvučati, ali ja stvarno nisam za to nikad čuo. A inače, samostalno sam živio. Što je pomenuo Goran, internat i život u internatu. Kao dječko, 9-10 godina, ja sam o tome razmišljao i uvijek sam imao nešto u sebi što se protivilo tom životu u internatu, toj našoj getoizaciji. Jer kada sam ja zašao u život, vidio sam da mi smo iz tog internata izašli kao jedne, što se tiče tog samostalnog života, izašli smo potpuno, potpuno nespremni. 65. godine kad sam došao u Titograd, odmah sam ja morao privatno da stanujem. Bilo mi je izuzetno teško iz onog geta doći u grad, za mene Velegrad, da samostalno živim, kako ću ja da se snađem, da li ću ja uspjeti, da li neću uspjeti, a došao sam da se školujem. Nego eto, 66. godine prešao sam da stanujem u internat na Zabilu. To je Boga mi daleko, mi je muzička škola bila, što se ono reklo, sa kraj na kraj grada. Uz pomoć Sava Blagojevića, koji mi je mnogo pomogao, i još nekih mojih do tada školskih drugova, ja sam naučio sam da se krećem. I kad su mene đaci vidjeli da sam ja sam došao, prvi dan, toga se dobro sjećam, ja sam za njih bio neko ko je ozgor sa neba sašao. Ja sam bio za njih Bog. Pa je li to moguće? Može li to slijepi čovjek? Može ljudi, slijepi čovjek, mnogo više nego što vi to i možete da shvatite. Možete. Pa kad sam ja sa njima zajedno, kad sam skakao sa zida crkve Sveti Đorđe, to je visoko jedno 4 metra možda. Pa, igrao sam fudbala sa njima. I to, ja sam sam sebe prevazišao samo da bih njima dokazao da slijep čovjek može mnogo, mnogo. I može da bude potpuno ravnopravan sa ostalim. Kada sam se 69. godine zaposlio u klubu slijepih, trebalo je privatno stanovati. Neće ljudi da ne prime. E, kako ja tebe da primim, ti ne veći. Ja treba da odgovaram za tebe. Ma ne trebaš ti, čovječe, da odgovaraš za mene. Ja sam za sebe odgovaram. Jes, ne, udarite auto, pa posle mene policija, milicija. Ne boj se, čovječe, Bože. I jedva sam našao sam. I srećam u eto, sam ostao jedno 9 godina, 10, tako da se toga tiče. Eto, to je jedno moje iskustvo o samostalnom životu. Kada sam se oženio, sve je to palo u vodu i mladi...
Žene krive, je?
Pa ne krivim žene, nego krivim sebe. Sebe krivim jer sam se prepustio i to mladima preporučujem koji se žene i udaju. A do tada su živjeli samostalno. Da nastave i dalje samostalno, pa ta žena kako god hoće, hoće li sa njima da živi ili ne?
Mirsad Šahmanović ima ostatke vida. on govori o svojim iskustvima i kaže da ponekada ljudi sa potpunim gubitkom vida mogu da budu itekako neprijatni prema onima koji im pomažu.
Banjo je pomenuo internatski smještaj i internatski život. Mislim da je to jako bitna stvar i ti si naravno pominjao to. Za same početke, da tako kažem, za razmišljanja o i stvaranja sebe u smislu mogućnosti za samostalnim životom. Naime, ja sam se oženio i dobio dvoje djece i vrlo brzo pričamo o preprekama na koje čovjek kasnije u životu može da ne iđe kao spreman čovjek koji hoće samostalno da živi. Ja se oženio, dobio dvoje djece i nažalost u vrlo ranom periodu ostao bez supruge. Ostale su mi dvoje male djece. Vrlo sam rano donio odluku, naravno u saradnji sa njom, da samostalno živim i napustio sam porodicu, našao privatni stan, stanovao i funkcionisalo je sve normalno i sve u redu. Za moju porodicu to je bio šok. Ne mogu ni da opišem kako su se one osjećale. Posle ovog događaja, nažalost, koji mi se desio, znači ostali su mi dvoje sitne djece. I ja sam praktično bio prinuđen da se vratim u familiju, da se vratim kući, jer dvoje sitne djece je trebalo podizati, a ja kao muškarac nisam bio spreman baš za tu vrstu obaveza. A i dalje nisam htio da se vratim u kuću. Imao sam nešto financijskih sredstava i napravio sam kući, krenuo posebno da živim. E, sad počinje borba. Ta borba se odvija između mene i majke, koja je ogroman doprinos dala u podizanju te tvoje djece, ja se nisam naravno još oženio. E, ta borba se odvija u tome što ona i sad pokušava na mnogo načina utiče na neki moj način razmišljanja. Ja moram praktično da pravim, da eskiviram, da donosim odluke koje će zadovoljiti i mene i moju majku, koja i dalje tu i dalje pomaže i dalje vodi računa i o mene i moje djeci. I znači čovjek može da se nađe u raznim situacijama i mora da bude spreman da samostalno živi, samostalno donosi odluke, a mora bude da bude i spreman, kao u mom slučaju, da dođe u iskušenje kad recimo mora da donese odluku, a hoće da povrijedi recimo onoga koji mu je najviše pomogao u životu.
Prve noći tradicionalnog savjetovanja održana je i zanimljiva muzička smoca. Na tom svojevrstnom festivalu nastupili su brojni članovi Saveza slijepih Crne Gore. Najbolji su dobili i nagrade.
Duga i hvala prvi sne. Dolaze dani, ledeni kiša, nečije lice gubi se u magli. Dolaze ona naša čutanja. Pada prvi sneg. Niz pusto polje, u mračna jutra, moje hladne ruke te traže. Ako me voliš, ostaćeš uz mene. Pada prvi
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Pavle Božović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Vjerom kroz život.
Na talasima Radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.